Выстава «Шчаслівы дар» пазнаёміць наведвальнікаў з літаратурнай спадчынай аўтара. Гэта вельмі шчыры пісьменнік, ён усё сваё жыццё прысвяціў дзецям і дзіцячай літаратуры, адзначыла намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Аліна Стэльмах.
Іман Муравейка – гэта вельмі вядомае імя ў беларускай літаратуры, і мне пашанцавала быць асабіста знаёмым з Іванам Андрэевічам. Ён запрашаў на свой юбілей, калі яму спаўнялася 95 гадоў, і вельмі ўражвала яго аптымістычны настрой, яго любоў да жыцця. І ён казаў, што вось 100 гэта будзе сапраўдны юбілей. На жаль, да гэтай даты ён крышку не дажыў, але тое, што стварыў Іван Муравейка, кніга, тое, што ён прысвяціў дзецям, гэта, канешне, будзе жыць у пакаленнях, і гэта тое, што з'яўляецца нашым нацыянальным духоўным скарбам. Канешне, вельмі ўражвае яго біяграфія і тое, што ён прайшоў дарогамі вайны, і тое, што ён змог распісацца на Рейхстагу. І вось гэта яго кніга «Я Іван з Беларусі», гэта тое, што ён аставіў пакаленням беларусаў, пакаленням, каб помнілі пра нашу гісторыю, помнілі пра подзвіг нашага беларускага народа. І удзельнікам гэтых падзей, тым, хто набліжаў гэту вялікую перамогу, быў Іван Муравейка. І, канешне, 100-гадовы юбілей гэтага знакамітага аўтара – гэта падзея для ўсяго нашага творчага саюза.
Пісьменнік Іван Муравейка прайшоў вялікую айчынную вайну і ў сваёй творчасці заклікаў захоўваць мір і чалавечнасць. Многія экспанаты выставы прадстаўляюць гэты ваенны перыяд, расказаў старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў.
Ён імкнуўся перадаваць сваім юным чытачам, ён вельмі шмат пісаў для дзяцей, і прозы, і вершы, перадаць любоў да міру, любоў да чалавека, любоў да ўсяго жывога, таму што гэта самае важнае на свеце. Толькі перажыўшы вось такое гора, адчуўшы, што значыць мір, парадак, спакой, Іван Андрэевіч Муравейка стварыў немало цікавых кніг. Ён заўсёды быў вельмі паважаным у народзе, запатрабаваны і ў школьных падручніках, і хрэстаматыях, і ў чытанках, і калі быў жывы на сустрэчах са сваімі чытачамі, і ў Любані, горадзе, дзе ён жыў, і тут, у Мінску, калі ён прыязджаў, калі яму дазваляла здароўе, актыўна ўдзельнічаў у пісьменніцкім нашым жыцці і кожным сваім словам сцвярджаў, выхоўваў любоў да роднай зямлі, любоў да радзімы, да чалавека.
Выстава «Шчаслівы дар» – гэта даніна памяці і павагі беларускаму пісьменніку Івану Муравейку. Яна расказвае пра яго жыццёвы і творчы шлях, а таксама дурыць юным наведвальнікам добры настрой і парады. Маргарыта Прохар для канала «Культура».